Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, χωρία 19 μέχρι τέλος. Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα του και τα αδέρφια του. Δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν: «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε: «Μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε: «Ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης». Και τράβηξαν στα νυχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές και τον ξύπνησαν, λέγοντάς του: «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε». Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και την τρικυμία. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του: «Πού είναι η πίστη σας?» Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους: «Ποιος λοιπόν είναι αυτός που διατάζει ακόμα και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούν?» Ο Ιησούς κατέπλευσε στην περιοχή των Γαδαρινών που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε στην ξηρά, το συνάντησε κάποιος άντρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια από πολύ καιρό. Ρούχο δεν ντυνόταν, ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και του είπε με δυνατή φωνή: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του ύψιστου Θεού, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια, τον είχε στην εξουσία του, για να τον συγκρατήσουν, τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσμά. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος απάντησε: «Λεγεών», γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τα δαιμόνια λοιπόν τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άβυσσο. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Τότε το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και στην ύπαιθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι είχε γίνει, τους είπαν για το πόσο δαιμονισμένο σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια: «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε διαλαλώντας όλη την πόλη όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο μάθημά μας, στη συνέχεια, στη σειρά που μας έχει φέρει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 8 και στο εδάφιο 19, όπου βλέπουμε εκεί κάποιες νέες σχέσεις που ο Κύριος μας ο Χριστός θεωρεί πάρα πολύ σημαντικές. Τι έγινε? Η μητέρα και τα αδέρφια του Ιησού ήρθανε στο μέρος που βρισκότανε, αλλά δεν μπορούσαν να πλησιάσουν εξαιτίας του πλήθους. Του αναγκαίων λοιπόν, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου ήρθανε και στέκονται έξω θέλοντας να σε δούνε. Τότε αποκρίθηκε: «Μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Ο Ιησούς διακηρύττει εδώ μια νέα σχέση. Δεν τον αρκούσε η οικογενειακή του σχέση, αλλά ήταν έτοιμος εδώ να διακηρύξει μια σχέση απείρως βαθύτερη, υψηλότερη και μονιμότερη, που υπερβαίνει ακόμα και οποιαδήποτε σχέση αίματος. Και αυτό φυσικά φέρνει όλους τους χριστιανούς, όλους τους πιστούς, πάρα πολύ κοντά στον Ιησού Χριστό. Εάν ακούμε το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουμε, είμαστε μητέρα και αδέλφια του Ιησού Χριστού, κατά το Λόγο του Ιησού Χριστού. Αμέσως στο επόμενο περιστατικό βλέπουμε τον Ιησού να καταπάβει την τρικυμία. Αυτά είναι τα εδάφια 22 με 25. Είναι ο Ιησούς που έδωσε εντολή να διασχίσουν τη θάλασσα. Αλλά σηκώνεται μια καταιγίδα που δεν ήταν συνηθισμένη. Η ένταση της καταιγίδας υποδεικνύει την αγριότητα του σατανά που θέλει να, αν μπορούσε, να βουλιάξει το σκάφος. Ο Ιησούς κοιμήθηκε επειδή ήταν πολύ κουρασμένος. Τόσο κουρασμένος που η άγρια καταιγίδα δεν τον ενόχλησε. Οι μαθές φοβήθηκαν και σκέφτηκαν ότι όλοι στο καίκι θα χαθούνε. Η καταιγίδα δεν ενόχλησε τον Ιησού, αλλά τον ενόχλησε η στάση των μαθητών. Όταν τον ξυπνάνε, επιτιμά τον άνεμο και τη θάλασσα, όπως κάποιος θα μιλούσε σε αγριεμένα σκυλιά. Η εντολή του είναι «θυμώσου». Το θαύμα βρίσκεται στο γεγονός ότι ο άνεμος σταμάτησε αμέσως και η θάλασσα, που κανονικά ενώ ήταν αγριεμένη θα έπαιρνε ώρες για να γίνει λάδι. Πόσο συχνά δεν μας τοποθετεί ο Θεός σε καταιγίδες μέσα της ζωής, για να έρθουμε πιο κοντά Του και να μάθουμε τι άνθρωπος πραγματικά είναι. Παρόλο που οι καταιγίδες και οι τρικυμίες ήταν ένα φαινόμενο συχνό στη λίμνη της Γαλιλαίας, το γεγονός αυτό δεν είναι μια απλή σύμπτωση όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Ο Ιησούς, κατά τη διάρκεια της γήινης διακονίας Του, συμπλήρωνε τη διδαχή Του και τις πράξεις Του με σημάδια που έδειχναν ότι έλεγχε τα στοιχεία της φύσης. Ο Θεός βεβαίως έθεσε νόμους που κυβερνούν το σύμπαν, αλλά ο ίδιος παραμένει πάνω από τους νόμους αυτούς. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Είναι ελεύθερος να δρά όπως θέλει και έχει υποτάξει τα πάντα στο γιο Του. Για να επιβεβαιώσει την γήινη διακονία του ο Ιησούς και να αποδείξει ότι είναι ο Κύριος των πάντων, που συμπεριλαμβάνει ασφαλώς και τις δυνάμεις της φύσης, ο Ιησούς αποκάλυπτε κατά διαστήματα την προσωπική του δύναμη και εξουσία πάνω σε όλη τη δημιουργία. Αυτό φυσικά ενίσχυε την πίστη των ανθρώπων του, των μαθητών του, βοηθώντας τους να αποβάλουν κάθε ίχνος αμφιβολίας, καθώς αντιμετώπιζαν την αδιαφορία άλλων ανθρώπων ή ακόμα και την εχθρότητά τους. Πρέπει πάντως να το καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν πραγματοποιεί θαύματα κάθε φορά που εμείς το ζητούμε από καπρίτσιο. Αν όμως εκείνος κρίνει ότι μέσα στο λυτρωτικό του σχέδιο χρειάζεται να πραγματοποιήσει κάποιο θαύμα για να τονώσει την πίστη των δικών του και να δοξαστεί το όνομά του, έχει ασφαλώς την δύναμη και την ελευθερία να ενεργήσει με τρόπο υπερφυσικό. Φυσικά, ξαφνικές ανεμοθύελες εμφανίζονται και σήμερα πάνω στα νερά της λίμνης της Γαλλίας και υποχωρούν το ίδιο ξαφνικά. Όμως, μόνο ο Υιός του Θεού μπορούσε να ηρεμήσει την ανεμοθύελα με ένα του πρόσταγμα. Πράγμα που αποτέλεσε σημάδι της λυτρωτικής αγάπης του Θεού στους μαθητές. Γιατί οι μαθητές είχαν τρομοκρατηθεί από την ανεμοθύελα. Ο Ιησούς σταμάτησε την ανεμοθύελα και έφερε γαλήνη στη λίμνη, αλλά και στις καρδιές των μαθητών του. Αποκάλυψε έτσι ότι κατέχει θεία εξουσία τόσο πάνω στα στοιχεία της φύσης, όσο και στις ανθρώπινες καρδιές. Τέτοια θαύματα θα πρέπει να γίνουν στους ανθρώπους για να αναγνωρίσουν τον Χριστό ως το Υιός του Θεού και να τον δεχθούν ως σωτήρα και Κύριό τους. Αμέσως μετά βλέπουμε το βαρκάκι να βγαίνει στα γάδαρα και έχουμε το θαύμα της απελευθέρωσης, της θεραπείας ενός δαιμονισμένου ανθρώπου και στα γάδαρα. Ο Ιησούς φτάνει στα γάδαρα όπου ζούσε ένας μανιακός κυριευμένος από δαιμόνια. Λόγω του επαγγέλματός του ως γιατρού, ο Ευαγγελιστής αυτός ο Λουκάς δίνει μια ολοκληρωμένη περιγραφή αυτής της ιστορίας από ό,τι οι άλλοι Ευαγγελιστές. Τώρα, σχετικά με το θέμα των δαιμονίων, υπάρχουν εκείνοι που νομίζουν ότι τα δαιμόνια ανήκουν στην κατηγορία των φαντασμάτων, των ξωτικών, των μύθων, των νεράιδων κτλ. Για πολλά χρόνια η άποψη του μέσου χριστιανού για τους δαίμονες ήταν πως αν υπήρχαν κάποτε, δεν υπάρχουν σήμερα πια. Πιστεύω ότι σήμερα βλέπω μια επανεμφάνιση του δαιμονισμού. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα χωρίς να τα αποδώσουμε σε κάποιες σκοτεινές δυνάμεις πίσω από την παγκόσμια σκηνή. Ο Ευαγγελιστής αυτός χειρίζεται τον δαιμονισμένο με αξιοσημείωτη διορατικότητα. Πάντοτε γράφει ως γιατρός και με τον επιστημονικό τρόπο της εποχής του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος χειρίζεται το σημείο αυτό σαν ένα απλό γεγονός. Ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, το περιγράφει με ένα πιο συναισθηματικό και θεματικό τρόπο. Ο Λουκάς είναι ο γιατρός, όπως είπαμε. Και αναφέρθηκε στον δαιμονισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι κάτι διαφορετικό από μια αρρώστια. Η κατάληψη από δαιμόνια είναι μια πραγματικότητα τόσο αληθινή, όσο ο καρκίνος και η λέπρα. Και δεν πρέπει να συγχαίουμε τις φυσικές αρρώστιες με τις πνευματικές αρρώστιες. Τα δαιμόνια διαταράζουν τον άνθρωπο φυσικά, διανοητικά και πνευματικά. Μπορούν να καταστρέψουν την ψυχή του ανθρώπου και να τον οδηγήσουν στην αιώνια απώλεια. Και όπως θα δούμε, ο Λουκάς ταυτίζει τα δαιμόνια με τα κάθαρτα πνεύματα, όπως θα δούμε να τα αναφέρει λίγο παρακάτω. Αμέσως βλέπουμε ότι το δαιμόνιο αναγνώρισε τον Ιησού. Ο Ιάκωβος λέει, «Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Αλλά και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν», στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 19. Τα δαιμόνια είναι οι εχθροί του Θεού και θα κριθούν. Έτσι, δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη που αμέσως το δαιμόνιο αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό και φωνάζει, «Τι σχέση έχω εγώ μαζί σου, Ιησού, γε του Θεού του υψίστου. Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις». Πολλοί κάνουν την ερώτηση ποια είναι η προέλευση των δαιμονίων. Και φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί στο θέμα αυτό. Ο φυσικός κόσμος αποτελείται στις στοιχειώδεις του μονάδες, το άτομο, τα ηλεκτρόνια κτλ. Από στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να δούμε. Το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό κόσμο. Τα πιο σημαντικά πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε. Οι άγγελοι είναι αληθινοί, αλλά δεν μπορούμε να τους δούμε. Υπάρχουν δύο τάξεις αγγέλων. Εκείνοι που βρίσκονται με το Θεό και τον υπηρετούν και εκείνοι που έπεσαν με τον Σατανά στην αρχή. Ο Όμηρος μιλάει για δαίμονες και για θεούς. Και μιλάει σαν να είναι συνώνυμα. Ο Έλληνας φιλόσοφος Ησίωδος λέει ότι όλοι οι δαίμονες είναι καλοί. Ενώ ένας άλλος Έλληνας φιλόσοφος, ο Εμπεδοκλής, διακηρύττει ότι υπάρχουν και καλοί και κακοί δαίμονες. Όλες οι ιδωλατρικές θρησκείες στις αρχαιότητες δεν είναι παρά λατρείες δαιμονίων. Οι δαίμονες ελέγχουν τον άνθρωπο έτσι που να μην μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο να διαπράξει φοβερά και τρομερά πράγματα. Οδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που καταστρέφουν την ψυχή τους. Κάνουν μητέρες να σκοτώνουν τα παιδιά τους, άνδρες να σκοτώνουν τις γυναίκες τους, παιδιά να σκοτώνουν τους γονείς τους. Οι άνθρωποι κάνουν αλόγιστα πράγματα και οι ίδιοι πολλές φορές δεν ξέρουν γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα κάτω από την επίδραση αυτών των σκοτεινών δυνάμεων. Ο άνθρωπος αυτός, ο δαιμονισμένος, δεν ήταν κατελημένος από ένα μόνο δαιμόνιο, αλλά από μια λεγεώνα δαιμονίων. Η λεγεώνα ήταν 3 με 6 χιλιάδες άνδρες. Και φυσικά αυτό υποδεικνύει ότι είχαν μπει πολλά δαιμόνια μέσα του. Και εκείνα τον παρακαλούσαν, διαβάζουμε στο κείμενο, να μην τα διατάξει να πάνε στην Άβυσσο. Δεν ήθελαν να πάνε στην Άβυσσο. Η Άβυσσος είναι ο τόπος όπου και οι άλλοι πεσμένοι άγγελοι έχουν φυλακιστεί. Σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο Ιούδας στην επιστολή του στο 6ο εδάφιο. Θυμηθείτε τους αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους. Ο Κύριος τους έχει φυλακίσει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα της κρίσεως. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα δαιμόνια θέλουν να κατοικούν σε ανθρώπινα σώματα. Όταν ένα δαιμόνιο εκβάλλεται από κάποιον άνθρωπο, περιπλανάται και προσπαθεί να ξαναγυρίσει κάποιον άνθρωπο. Όταν ο Κύριος έβγαλε τα δαιμόνια από αυτόν τον άνθρωπο, ήταν πρόθυμα να πάνε στο σώμα των γουρουνιών που βοσκούσαν στην πλαγιά εκείνη, παρά να πάνε στην Άβυσσο. Προσέξτε ότι τα γουρούνια προτίμησαν να πεθάνουν παρά να φιλοξενήσουν τα δαιμόνια αυτά. Και τελικά οδηγούν τα γουρούνια αυτά, τα οποία τους επιτράπηκε, στον θάνατο. Ας επανέλθω για μια στιγμή στην Άβυσσο, για να εξηγήσω ότι αποκαλείται ο τόπος των πνευμάτων. Μερικοί ερμηνευτές θεωρούν ότι αυτός είναι ο τόπος της ενδιάμεσης τιμωρίας, όπου οι αμαρτωλοί περιμένουν την τελική κρίση και την αιώνια τιμωρία τους στη Γέινα ή διαφορετικά στη λίμνη της φωτιάς. Αυτά τα δύο ονόματα, Γέινα, λίμνη της φωτιάς για την κόλαση. Τα πονηρά πνεύματα, οι δαίμονες, φοβούνται τον εγκλεισμό τους εκεί στην Άβυσσο. Οι άγγελοι αμάρτησαν και εγκλείστηκαν εκεί εξαιτίας της ανυπακοής τους, όπως βλέπουμε και στην επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 4, και περιμένουν εκεί την τελική τους κρίση και καταδίκη. Δαίμονες, με αρχηγό κάποιον που ονομάζεται Άγγελος της Αβύσσου, βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 11, βγαίνουν από εκεί, στα εδάφια 1 και 3 του 9ου κεφάλαιου της Αποκάλυψης, και βλέπουμε ότι το θηρίο της Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 17, ανεβαίνει από την Άβυσσο για να πάει στην τελική του καταστροφή στο εδάφιο 8. Έτσι, ο προσωρινός τόπος φυλάκισης του Σατανά για μια περίοδο 1000 χρόνων πριν από την τελική καταδίκη είναι εκεί στην Άβυσσο, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 20 Αποκάλυψης και εδάφιο 3. Αυτός φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τον ενδιάμεσο τόπο διαμονής των πιστών, που αυτό είναι η παρουσία του Θεού, καμία σχέση με την ενδιάμεση κατάσταση των ανθρώπων που δεν έχουν πιστέψει και των άλλων σκοτεινών πνευμάτων. Τι θαυμάσια μεταμόρφωση που συμβαίνει στον άνθρωπο αυτό. Οι βοσκοί έφυγαν να πούνε τα νέα στην πόλη, πως χάθηκαν τα γουρούνια, και οι άνθρωποι γυρίζουν και βρίσκουν άνθρωπο να είναι ντυμένος, να φέρεται λογικά, να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας απελευθερώσει από τη δύναμη και την επιρροή του Σατανά. Στις μέρες μας βλέπουμε μια επανεμφάνιση του δαιμονισμού Βλέπουμε μαντίες, βλέπουμε χίλια δύο πράγματα που όλα βασίζονται στις δυνάμεις των δαιμονίων. Είναι ένα πράγμα τρομακτικό και άσχημο και χρειάζεται να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού να ελευθερωθούμε από αυτές τις δυνάμεις. Αλλά το πιο περίεργο είναι ότι οι άνθρωποι των Γαδάρων ήρθαν εκεί και ζήτησαν από τον Ιησού να απομακρυνθεί από την περιοχή τους, γιατί τους κυρίευσε φόβος. Και το πιο περίεργο είναι ότι ακόμα ο Ιησούς μπήκε μέσα στο πλοίο και τους άφησε. Θέλανε τα δαιμόνια, δεν θέλανε την απελευθέρωσή του. Ο Ιησούς μπήκε στο βαρκάκι και έφυγε. Και γύρισε στον άνθρωπο αυτό, που ήθελε να μείνει μαζί του και να γίνει μαθητές του, και του λέει: γύρνα στο σπίτι σου και διηγήσου τα όσα έκανε για σένα ο Θεός. Και τότε αυτός ο άνθρωπος έφυγε, διαλαλώντας σε όλη την πόλη αυτά που του έκανε ο Ιησούς. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ζήτησαν τη βοήθεια του Ιησού και σε άλλους τομείς, αλλά ζήτησαν να φύγει από τον τόπο τους. Προτιμούσαν τα γουρούνια από τον απελευθερωθεί Χριστό. Προτιμούσαν ανθρώπους δαιμονισμένους παρά την απελευθερωμένους. Και ίσως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που προτιμούν τις σκοτεινές δυνάμεις, τα κακά πνεύματα, παρά τον απελευθερωτή Χριστό. Και αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε πόσο βαθιά είναι η επιρροή των σκοτεινών δυνάμεων πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τη θεραπευτική του δύναμη για να διακηρύξει τα καλά νέα του Θεού για ελευθερία από κάθε είδους τυραννία. Κάθε είδους τυραννία, ακόμα και από την τυραννία των δαιμονικών δυνάμεων που διεισδύουν μέσα στους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως να μην χρησιμοποιεί την θεραπευτική του δύναμη σαν μέσο προσέλκυσης οπαδών, γιατί ήξερε ότι η πίστη που βασίζεται σε υπερφυσικές πράξεις δεν έχει τη δύναμη να σταθεί και να επιβιώσει όταν έρθουν οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες στη ζωή των ανθρώπων. Η αποκάλυψη της δύναμής του έφερε δέος και φόβο στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν ήξεραν πώς να ανταποκριθούν στην αποκάλυψή του, ιδιαίτερα όταν αυτή απειλούσε τα οικονομικά του συμφέροντα, όπως αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να σας ρωτήσω, φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό ακόμα και όταν υπάρχει οικονομική ζημία? Η θεραπεία του δαιμονισμένου εντυπωσίασε τόσο πολύ τους αυτόπτες μάρτυρες που εδιέδωσαν αμέσως το νέο στην περιοχή τους. Η κάλυψη των περιστασιακών αναγκών των ανθρώπων ανοίγει συχνά πόρτα για αποτελεσματική μαρτυρία για την αγάπη και τη χάρη του Κυρίου μας στους ανθρώπους. Το κεφάλαιο τελειώνει με την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και τη θεραπεία της γυναίκας με την αιμορραγία. Καθώς ο Ιησούς ξεκινάει μετά από την αίτηση του Ιαΐρου να θεραπεύσει την κόρη του που ακόμα δεν είχε πεθάνει, μια γυναίκα τον σταματά στο δρόμο, αγγίζοντάς τον με πίστη και προκαλώντας τη θεραπεία της. Ο Ιησούς πιάνει διάλογο μαζί της, της εξηγεί ότι αυτό που έγινε ήταν λόγω της πίστης της σε αυτόν, και μετά έρχονται τα νέα του θανάτου της κόρης του Ιαΐρου που του τσακίζουν την καρδιά. Ο Ιησούς τον καλεί στην πίστη και συνεχίζει το δρόμο του στο σπίτι του νεκρού κοριτσιού που τελικά ανασταίνει. Όταν ο Ιάιρος ήρθε να ζητήσει από τον Ιησού να γιατρέψει την κόρη του, ήταν αυτή απλά άρρωστη, δεν ήταν νεκρή. Η πίστη του ήταν μικρή, αλλά η κατάστασή του απελπιστική. Και πίστευε ότι ο Ιησούς θα χρειαζόταν να την αγγίξει. Καθώς ο Ιησούς άρχισε να μιλάει με τον Ιάιρο, διακόπηκε από αυτή τη γυναίκα με την αιμορραγία. Η γυναίκα υπέφερε με αυτή την αρρώστια για 12 χρόνια. Αλλά επίσης η κόρη του Ιάιρου ήταν 12 χρονών. 12 σκοτεινά χρόνια τελείωναν και 12 φωτεινά χρόνια έσβηναν. Ο Ιησούς φανέρωσε μέσα σε αυτή τη διήγηση, μέσα σε αυτό το περιστατικό, ότι ήταν ο ευαίσθητος γιος του Θεού που ενώ περπατούσε μέσα σε πυκνό συνοστισμό ανθρώπων, ένιωσε αμέσως το ιδιαίτερο άγγιγμα μιας γυναίκας, μιας ανθρώπινης ύπαρξης που βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη. Η θεραπευτική δύναμη του Ιησού μπορούσε να ενεργήσει σε ανθρώπους πίστης ακόμα και όταν η πρωτοβουλία δεν προερχόταν από τον ίδιο τον Ιησού. Ο τρόπος αυτός θεραπείας αποκάλυψε ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς και πόση συμπόνια έδειχνε στους ανθρώπους που υπέφεραν. Ο Ιησούς δεν άγγιξε τη γυναίκα, εκείνη τον άγγιξε και γιατρεύτηκε αμέσως. Παντού ο Ιησούς συμπιεζόταν από τους ανθρώπους και βέβαια ξαφνικά ήταν πολύ περίεργη η ερώτηση του Ιησού «Ποιος με άγγιξε?». Οι μαθητές, βλέποντας το πλήθος να τον στριμώχνει παντού, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την ερώτηση αυτή του Ιησού «Κάποιος με άγγιξε?». Και βέβαια αυτό το άγγιγμα ήταν διαφορετικό. Ήταν το άγγιγμα της πίστης. Γι' αυτό αφού την εντόπισε την γυναίκα, ο Ιησούς της είπε «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε και έχει ειρήνη». Ένα μάθημα πίστης λοιπόν για μας φίλοι μου, το άγγιγμα της γυναίκας αυτής, αλλά και ένα μεγάλο μάθημα πίστης, η ανταπόκριση του πατέρα, που άκουσε το θάνατο της κόρης του και εμπιστεύθηκε τον Ιησού Χριστό που του λέει «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό για να δει και για να ακούσει τα λόγια του Ιησού. «Μην κλαίτε, δεν πέθανε, απλώς κοιμάται». Οι άλλοι γέλασαν περιφρονητικά, αλλά ο πατέρας ακολούθησε για να δει τον Ιησού Χριστό να πιάνει το χέρι της κόρης και με δυνατή φωνή να λέει «Κοριτσάκι, σήκω!» και να βλέπει την κόρη του να ανασταίνεται και να γίνεται χαρά μέσα στη ζωή του. Το μάθημα λοιπόν για μας φίλοι μου είναι η πίστη. Ένα άγγιγμα πίστης στον Ιησού. Μια πορεία πίστης ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό για να δούμε τα θαυμάσια μέσα στη ζωή μας. Και με αυτή την σημείωση, την παρατήρηση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ας έχουμε όλη την πίστη να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.